habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februaariya sanadka 2024 waa 7:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo ka furmay Nairobi.
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badanaa la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada u fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay ku nool yihiin magaalo ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaadho Gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis dhaca la gaadho. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Imaaraadka iyo Mareykanka Niraade ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaadho xabad joojin. ila ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha siidaynta la haystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Qasa la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadanimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay ahayn dagaalka oo la joojinayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojin la filayo. codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, iyada oo si weyn loo filayo inay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa, iyadoo sidoo kale sida loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. heerka doorashadan labaad ay isku wajahayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. gobolka Michigan ayaa gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka ee waddankan ku sugan, kuwaasi oo maamulka Biden kagana soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyey inta uu socdo dagaalka Gaza. askarta dalka Sweden ayaa maanta oo 3 sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biirista Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022. ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin 1814 iyo weliba dalka Finland ayaa noqonaya ballaarintii ugu weyneyd ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalka bariga Yurub kadib burburkii midowga Soofiyeedi sanadkii 1991. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. saxufi u dhashay dalka Faransiiska oo shaqo u joogay dalka Itoobiya ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu qabtay caasimadda Addis Ababa. Antoine Galindo oo u shaqeeya warbaahinta gaadi saldhigeedu yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Intelligence waxaa lagu qabtay hotel isaga oo wareysanaya Bate Urugeesa oo ah afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front. Warbixin ay qortay VOA waxa inoo haysa Sahara Ilanur.
Anthony Galindo oo ah wariye Faransiis oo u shaqeeya warbaahinta Africa Intelligence ee xarunteedu tahay magaalada Paris ayaa la xiray Khamiistii iyadoo laga soo qabtay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia xilli uu wareysanayay Beat Orgeso oo ah afhayeenka xisbiga mucaaradka ee Oromada ee magacooda loo yaqaan Oromo Liberation Front ama loo soo gaabiyo OLF. Booliisku waxa kale oo ay xireen Beit oo ah ninkii uu wareysanayay sida ay sheegeen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ. Booliisku waxay ku eedeeyeen wariyahan ay xireen inuu qayb ka ahaa shirqoolo lagu abuurayay fawdo. Angela Quantel oo madax ka ah barnaamijka Afrika ee CPJ ayaa VOA-da u sheegtay in Galindo aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay 24 saacadood ee ugu horreeyay xarigiisa, iyadoo booliiska iyo nabad suguduna ay markii hore beeniyeen in uu xabsiga ku jiro. Warbaahinta uu ka tirsanaa ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in qareenkiisu uu ka qayb galay dhegaysiga dacwadii Sabtidii. Warka ka soo baxay Africa Intelligence ayaa intaasi ku daray inay xambaareynayaan xariga aan sababta lahayn sida ay sheegeen, waxaana ay ku baaqeen in Galindo si degdega loo sii daayo. Galindo ayaa madax ka ahaa waaxda qaybta bariga iyo geeska Afrika, waxaana u safray Itoobiya 13 bishan Februari si uu warbixino uga soo diyaariyo shirkii midowga Afrika iyo howlo kale oo warbaahineed oo dalkaasi uu tagay. Safaaradda Itoobiya ee magaalada Washington ayaan ilaa hadda ka soo jawaabin emailka ay VOA-du kaga codsanayso inay ka warbixiyaan xariga loo geystay saxafiga. Ururada u dooda xurriyadda saxaafadda caalamiga ah ayaa cambaareeyay xarigan, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dalka Itoobiya inay sii daayaan Galindo. Ururka saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee RSF oo fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xadhiga Galindo uu ku soo beegmay xilli ay duruuf adag ku jiraan warbaahinta Itoobiya. Saxafiyiinta ajnabiga ah ayaa laga eriyey dalka Itoobiya ama loo diiday inay ku shaqeeyaan sannadihii ugu dambeeyey. Waxaana ugu dambeeyey saxafiyiin ajnabiya oo la xiro sanadkii 2011 markaasi oo xabsiga loo taxaabay laba wariye oo u dhashay dalka Sweden, waxaana lagu xukumay 11 oo xariga kadib markii lagu eedeeyey in ay gacan ka siiyeen dacaayada ay faafinayeen kooxo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo fallaaga ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay 19 ka mid ah warbaahinta kala duwan markii uu xukunka qabtay sanadkii 2018, taasi oo qayb ka ahayd isbedeladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka sameeyay. Hase ahaatee, dadka dhaleeceeya siyaasadda dalka Itoobiya haatan ayaa sheegaya in dowladdiisu ay si adag ula dagaalantay mucaaradka, iyadoo ay qeexeen dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sanadkii 2020, kuwaasi oo socday ilaa 2022.
aad ayuu mahadsantahay Saara Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay. Salkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaana ay ka qaybgalayaan madaxda UFUD ka kala socota 193 dal ee xubnaha ka ah, ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada, iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka ugu nugul adduunka. Haddaba muhiimadda shirkan iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA-da waxa uu wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya uga qaybgalaya shirka.
Shirkani waa shir caalami ah oo hay'adda United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabo qaabiso. Shirkaasina wuxuu dhacaa 2 hal mar. Haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isugu yimid dunida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
marka mowduuc muxuu yahay sanadkan oo looga hadlayaa shirkan?
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay, taas oo dadyowga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhammaanteed, loona baahan yahay in la keeno xal waara.
Marka gobolka geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya oo kale, dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan. Marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada wuxuuna noo yahay ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hore usii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortagga kulaylka kusoo kordhaya dunida, taas oo aan qayb ka nahay dunida ku halgamaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo, si annaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iidaystaan dunidan Ilaahay uu nagu galladaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida. Waxaa ka soo qaybgalay stakeholders, saamiley waaweyn, dowlado waaweyn, wasaaradaha kala duwan, ugu horeysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo wasaarado kale looma kala maqna. Waxaana muhiimadiisu ay tahay in la isku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 laguna hagaajinayo horumarinta deegaanka.
Muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dikhowga?
Wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Shirkani aad baa isugu yimid, waxa uuna sababi doonaa in la isku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah, kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada, kuwaasi oo hadda in badan lagasa meel dhigay.
Qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan. Marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga?
Madaxda way kasoo qaybgeli doonaan madaxweynaha, madaxweyneyaal badan baa imaan doono oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan. Waxaana rajeynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban karaa ee halkaasi oo dhaxalgal reeba ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan.
aad ayuu mahadsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marisa Washington. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waxaa isnoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan. Xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka. Cutubkaas oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haatanna waxaa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka. Hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meelgaarka ah la qorayay. Waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay.
Runtii dadka si fiican ay uga doodeen, araa fiicanna way dhiinteen, waa la soo ururiyey maalintii dhoweyd. Maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad, waana loo maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoor gareynayaan ay u haystaan oo wixii la soo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlayo codkiis duuban yahay ama iyadoo qoraal ah. Waana la tusay howl fiican ay qabteen guddiga, laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado, kan saddexaad dhammaado, in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiyo. Duuduub ma fiicno in loo ansixiyo, waayo waxaan rabnaa inaan ogaano cudub kasto waxyaabaha laga bedelay waxyaabaha lagu soo kordhiyey marka si dadka maragtay shakil ku jiro ay shaki uga baxo. Midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray waxaa loo diray dhammaan maaragtay gobolada amul goboleedyada inay kasoo faaloodaan baarlamaanadooda kasoo faaloodaan warbixintooda iyaga maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax soomaaliya ay leedahay. Waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo, waayo muddo 5-3-12 in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri oo intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya waa lagu degdegaya maaragtay.
Fikrad taas u dhow waxaa qaba xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka saxuufiyiinta Soomaaliya.
Arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka. Runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay. Cidda awoodda u lehna waa maaragtay baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada 54 qofood hadashay 51 qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi waxaasoo dhan lama qaadanay tii maaragtay haddana waa laga socday. Sidoo kale waxaa aad looga hadlay timinka iyo waqtiyada oo xildhibaanada ay ka hadleen inta badnaa dadkii meesha ka hadlay ayadana lama tixgelina waxaa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horreysa lagu soo koobo waqtiga marka degdegaasa ku jira waxana waa dastuur oo masiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ururada bulshada iyo hata dowlad goboleedyada baratay xubnaha ka dowladda federaal kalaftooda inay ku soo biiriyaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhanyahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaleesha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa laba qaybood. Qaybta hore oo waa la dedejinayaa, waxaan is leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutubkooda isku qoray oo 9 qodob ka kooban almost 9 xildhibaan bay ahayeen 8 meelahaasi ahay xildhibaan oo isku jira labada aqal doodii hal xildhibaan harsan wuli iyadoon harsaneyn baa la dhamaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tara ka dhibto taradiisa ka dhibtay. Arrinta labada waxay tahay maanta cutubkii labaad baa oo ka koobnaa 3 qodob baa socday 10 qodob baa laga dooday oo qodobka 11 qodob 10 ilaa 20 iyadana wali doodeedu waa socotay almost 60 ilaa 70 xildhibaan ku dhawaad oo haddii kale jabtarka uu miisaanku iska fududa saasaan loo sii gudbayaa. Horeyna habraaco muddo soo socday waa ogtahay ilaa 6-7 bilood marka waxaa leeyahay xildhibaanka soo qoray doodiisana waa diiwaan gelinaynay waana wadnay shaqadaas oo maalinkaleto soo bandhignay qof kasoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya. Marka jadwalka shintariska ay soo dejiyeen guddoonka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna almost waxa tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo haddii maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynayeen maalin loogu daraan guddoonka baarlamaanku. Cutubkii hore oo kale 3 bilood baa loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaanada aad u tiro badan u soconayaan. Haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interest garaynayaan inay mataqa u daneynayaan inay sii wadaan. Xagga la tashiyadii waxaa hadda bari noo bilaaban doona la tashiyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanaya oo maanta yimid maanta lasoo dhoweynayay shaqadaasna way socotaa wayna socon doontaa 4-5 laguma dhigayaa tooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka inta socoto. Sidoo kale la tashiyo rayidka ee kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo la tashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan elitkii dalka baa lagu qabtay. Waxaa intaas dheer waxaa waraaq loo diray oo guddoonka labadiisa aqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusnaa habraaca xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha, xafiiska rasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare, guddoomaha maxkamadda sare, iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, guddoonada baarlamaanada ee dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaanba shirka qaarkood kasoo qaybgeli doonaan. Marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa loogu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay kusoo gudbiyaan, marka way iskarab socon doonaan.
waye taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuuray leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa, mise fikradoodunbay ku biirinayaan midkan federaalka kaasa udub dhexaad noqonay?
Kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matalayaan mataqaana dowlad goboleedyadoodu ay kan baa lagu biirinayaan heer ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa. Waxaa markii kan la dhamaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa. Inta kan la ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe. Laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa processku soo dhamaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya. Markii processku u dhamaado la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka markaa la ansixiya.
Cutubka la filayo inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka, waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sanadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka. Waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Ani marka hore waxaan horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaada, wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilan waxay masilaan maarkin qeyb ka mid a bulshada. Horta maaragtay fikradood meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay lasoo dhaweeyo, la yiraahdo waa ka maqneed raygaha kusoo darso. Tan xitaa dooda iyada ah go-aanka iyaga ay gaareen oo ah in maaragtay wadanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxaa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iska qabsi waa lagu khasbanaanaya siyaasada in layska qabsado waayo hal xisbi oo guuleysto macnaha waxawaaye qofka markaa guuleysto wax alla wixii xisbiga kale ku xigo xataa hadduu keeno maaragtay 49.8 hadduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa taa xisbigaas ayaa guuleysanaya. Taana meesha waxaa ka baxaysa fikradeed kala duwanaa oo maaragtay wadanku u baahan yahay in lasku hayay meesha ka baxaysa. Marka waxaa muhiim ah horta in laga fiirsado axsaab badan khasab waa dhibadan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maarata dowladda markii la dhisaay noqoto axsaab coalition ama 2 xisbi ama 3 xisbi ee intay maaragtay codadkooda isku darsadaan dowladdii. Markaa waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin. Waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda.
Cutub kale oo la filanayo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka shanaad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho. Burhaan Aadan Cumar, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso.
Waa mahadsan tahay su-aalaha fiican. Qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana looga hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho. Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeyey, laakiin maqaamkeedii matalaada ay yeelanayso baa laalnaa oo aan mataqaana laga hadlin. Marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo matalaada laga shaqeeyo. Cutubkaana waxaan soo gelinay 2 fikradood baan kasoo dhignay. Fikrada koowaad waxa weeyaan magaalada madaxda jumhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho, maqaamkii matalaadana waxaa looga hadlayaa cutubyada xiga oo cutubka shanaad. Waxaan ka sameynay daraasad aad u dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sameynay. Xulashooyinkan hore waa u jireen. Xulashada koowaad waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay. Tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamku si u shaqeeyaan. Tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleed ah. Tan saddexaadna waxay tahay caasimad ka midna ah dowlad goboleedyada oo ku dhigta la dowlad goboleed mesela magaalo kamida gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaana ay casan saddex xulashada soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo mataqaana protokol shabaab daraasad aan ba sameyno caalamka ka tirsan Abuja sameyno Washington DC Berlin Islamabad Ottawa oo saddex xulashada aan shaqay kuwa ka badan ba sameyno sababa marka wadamada federaalkaasi casabadahooda maqaam loogu sameeyay ama tiradnisa u yeeshaan daraasadkooda waa sameeyay marka halkaas aan daraasad aad u dheer tiro badan qof kasoo ku dhaalan karo baan sameeyay saddex xulasho oo lagu xirin doono maqaamkooda si haddaan soo jeedinay hadii baarlamaankuna ay raacaan in cudurka shanaad waxa loo geeyay waxa taa sababtoo cudurka shanaad wuxuu ka hadlayaa baahsanaanta awoodaha ayaa dowlad goboleed ah heer kala duwan dowlad laftigeeda uu ka hadlayaa isay isku shaqeynayaan ayaa dowlad goboleed noqonaya imisa gobol baa dowlad goboleed noqonaya imisa heer baa dowladeed baa jira tusuurkeen hadda jira laba heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleed heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xereen jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe marka halkaas awoodihii halkaas lagu sii xusayaa oo idka sa awoodi yeelanayso marka maqaamku halkaas uu gelayaa san u aragnay daraasadahan
xildhibaan maxamed ibraahim macallimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo
maqaamka muqdisho ma aragtay muddo badana la siyaasadeeyay dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo ma aragtay aad u fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaalada muqdisho ku nool yihiin magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 million ay ka badan yihiin oo 3 million la gaarsiiyay ilaa 4 million yaa ku nool dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo ma aragtay iyaga matala marka waa xuquuq in muwaadin ahow maqan sidoo kale maqaamka ay maareysa muqdisho yeelanayso horaa looga hadlayo waxa la yiri hala sheego ilaa haddana wax maareysa soo qaaday ma la sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimadda waa muhiim waa maareysa waa in maqaamkii la sameeyo laakiin markuu u yimaado powerka u yimaado waa meesha kaliya ee ay maareysa ku tiirsan yihiin dalkan dad maareysa dowladnimadiisu ay saldhiga u tahay marka soomaalidu waxay tiraahdaa ma aragtay dudun in la tukaashado in la dareensado la isku meelo magaaladan waa magaaladii dowladdu waa magaaladii caasimadda Soomaaliya dadku ay ma aragtay dhaqaalaha ugu badan dowladdu ay ka hesho waxa haboon dadkeedu inay helaan xuquuqda ay u qalmaan
xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikr ay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator hal siyo ama si kale un haloo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya ku raacsan tahay halka maaragtay laga soo saaro
marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaabo waxaa jiro meesha waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 million oo qofood marka 3 million oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongreska kuma le wakiilo
waxaa loo yeelayaa waxay tahay waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa la raadinayaa wax la yiraahdo political neutrality magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesha haddii noqoto magaal maamul gudeed oo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madax dad isku hayn karto ma noqonaysaa marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay ay la imaado waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa la isu keeni lahaa marka waxay u baahan tahay dhinac kasto aqal iyo fikir la isu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf waxa ummada Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweeyso oo ka muuqato magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool waxaa la wixii loogu baahayaa shuruudaha loogu baahayaa badanaa way qabtaa infrastructure loo baahayaa waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan way meel ku haboon waa magaalo madax ay noqoto laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan
laakiin dadka degan sidaad sheegtay kaba soo qaadeen 3 milyan ama kuba dhow yihiin ba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalad ku yeeshaan aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay misama
runtii aniga waa qaba laakiin waa fikir aniga kaliya ii harsan maaha ii email ii u qoran maaha waxay u baahan tahay in maaragtay hadda Muqdisho kale si maaragtay arinteeda maqaamkeeda loo xaliyo siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlan tahay marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in la isugu darsado oo marka maaragtay ay maqaamkii sida ku haboon in loo sii maaragtay magaalada madaxda
distuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisu socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa kaliya ay soconayso muddo bilaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqda dhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigaysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal ever lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa soo dhaweeyey tallaabo dowladda Kenya ay kula dagaalamayso isticmaalka maanduuriyaha oo dhibaato badan ku hayay bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhalinyaro qaxootiga oo ka faa'iideystay tababar ku saabsan la tacaamulka bulshada kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ay noogu tahay Maryan Ciise Rooble oo ah hooyo qaxooti ah oo muddo 2 bilood ah aan qaadan gargaarka la siiyo bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayaa bilihii tagay ka cabanayay dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanayay gudaha xeryaha, taas oo laga cabsi qabay in amniga bulshada ay saameyn ku yeelato maadaama dhowr jeer dhaawacyo isgaarsiiyeen qaar ka mid ah dhalinta ku hoolan isticmaalka mukhaadaraadka. Todobaadkan kulan ay yeesheen hoggaamiyeyaasha bulshada, culimada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka ayaa lagu go'aamiyay in dowladda si toos ah arrimahaasi wax uga qabato, taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer u ololeeyay kahortaga maanduuriyaha ayaan ka wareysanay siday u arkaan tallaabadan dowladda ay kula dirayso dhalinta isticmaasha maanduuriyaha iyo qaar ka mid ah bulshada ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriyaha. Axmed Bile Tuse ayaa ugu horeyn ka waramaya sida uu arko la dagaalankan dhanka ka ah isticmaalka maanduuriyaha oo ay dowladdu ku dhawaaqday in ay wax ka qaban doonto.
Waa dhowahay niyaho dadaalkan in badan ayaan soo wadnay, juhdiyana gelinay. Waxaan kala fadhiisanay culimada awdiinka dowladda aan hoos tagnay ee Kenya, UNHCR. Waxa waay horta dadaalka hadda aan wadno waa iska u qabsa. Waxa waay horta bulshada marka ay isbeddel sameynayso waxaa laga soo bilaabo downground dhulka in laga soo bilaabo. Dadaalkan in badan ayaan horta aan u soo ololeynay, aan soo wadnay dadaal badan waan ka soo qabanay. Masha Allah, haddana meel wanaagsan ayuu noo maraya.
Axmed, in xilligan dowladdii hoose ee dhadhaab ay arintan qayb ka noqoto oo dadaalkiini bulshada ku wada toosto, sidee baa aragtaan?
iyo maasha Allah kulli horta wax ka soo wax ba dhaliyo een dawladda dhadhab een waxa ku dhaliyay ayaga marka ay arkeen caqabadaha horta ay leedahay muqaadaraadka een waxa jirta goobo een dadka xalaq cabo sida drugs ka daroogooyinka weyn ay isku tagaan oo meel oo ahayd jidsad oo dhirta lagu beeri jiray goobtii mahbeenkas waxa ka dhici jiray waxay isku geysanayeen marka een dadaal kadib een horta sheekadii ololo boor baan hagaajisnay oo looga hortagay muqaadaraadka lagu bedelayo booska muqaadaraadka een kubada cagta een alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in badan oo hadda dhalinyaro ee kooxay aan ka sameynay ajirno oo muqaadaraadka isticmaal jiray oo koox aan ka dhignay haddana ah dadka ugu cadcado hadda een kubada saayid ula qabsaday Masha Allah hadda waxa jirniyo oo een waxa saayid uu qayb qaato een gabagabada liiga waxa ka qayb qaata bulshada ee raidka ah sida ganacsatada een dhalinyarada een iskaaga ah ayagana waa ka qayb qaataan culimada awdiinki ayaga tahay ayaga furo xalfadi ee sportska ayaga furo ayagana soo xiro een dawladda ayaga furo ayagana soo xiro sharciyada dawladda ay hoos tagaan een Masha Allah hadda waxa waa isla jaanqaad weyn ayaan leenahay
in ka warqabka u dhaxay waalidiinta iyo dhayradan ku xojiga ah heerkeeb ee garisinta
inta waxa waaya een la iska marhaayo waxa laga yaabaa maamada cunugeeda inuu ka tago iskuul uu jiraa lagu leeyahay waxa laga yaabaa cunuga magaalada uu jiraa laakiin ma jiro waxa lagu sheekeynaa cunugii oo habeenkii waxa derbi ka soo booday sidii saaxiibnimo ee goob muqaddaraadka imaaday cunugii oo dhib uu la kulmay ama jareexa soo gaartay ayaa iska imaanaayo marka waxa jira waalidka ka marhaayo ubadka meesha uu aaday
aad baa u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Axmed Bile oo kamid ah dhalinyarada xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale Haashim Sheekh Daahir oo waqti badan ku bixiyay wacyigelinta dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira tahriibka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada shaqo loo abuuro taas oo uu aaminsan yahay inay yareyn karto isticmaalka maandooriyaha maadaama la aaminsan yahay in inta badan dhalinyarada ay camal la'aanta ku mashquulaysa isticmaalka muqaadaraadka
haddii si loo dhigo sales arrinta waa lagu guuleysan karaa dowladda lama rabo in oo maaragta xoog la isticmaalo si xeelad ay u baahan tahay dhalinyarada waxyaabaha ku dhaliya waxyaabahan waxaa ka mid ah arday waxaa jira iskuulada ama dugsiyada sare ama dugsiyada hoose ka baxeen ama qaarkooda madaaris ka baxeen oo haddana shaqo la'aan ay ku qasabtay inay maaragtay balwad isticmaalaan ama meelo qaldan ay fariistaan
sidaa marka arintaasi xal loo keeni karaa maadaama sheegtay in shaqalaan baahsan ay xiriir ka jirto
salaas saad ogeyd ba sanadadii aan soo dhaafnay waxaad moodaa in qaxootiga hay'adaha ka shaqeynaya ay yaraadeen oo dib ula laabteen caawintii iyo waxbarashada ay suubinayeen waxa la suubin karaa dhalinyarada waxaa jirta shaqada mid aqoonta kelima aha mid xifradeed ayaa jirta oo loo suubin karo qofka hadii shaqo xifradeed loo suubiyo ama xoogshi loo suubiyo ama sida hadda maaragtay vocational training ka maaragtay plumbing-ka ama waxyaabaha la baro qofka xoog buu ku shaqeysan karaa ama solar-ka sida loo saaro korontada sida loo xirxiro hadii la baro nimankan dhalinyarada aan waxba baranin xoosigaas ay suubin karaan marka waxaan aniga dhihi lahaa waxa loo qayb qaadan karaa ayadoo dadkii aqoon sare loo kordhiyo xagga shaqadana maaragtay dadka shaqo la'aanta shaqo loo abuuro
Haashim caqabadahan qayb ma ka tahay tayadii waxbarashada oo aad u xumaatay fursadii scholarship-ka oo la waayay
haa Cabsalan way jirtaa scholarship-ka waa la waayay waxa kale oo dhacday sanadadii aan soo dhaafnay iskuuladii iskaada u bara ahaa bilaashka ayaa waxa noqteen iskuula private ayaa ku batay xarooyinka waxa laga yaabaa hooyada inay agoodin daily-ga waxay cun lahayd cunugeedina wuxuu u baahan yahay iskuulkiina lacag baa looga soo fiijiyay sida hataa madrasooyinka ama dugsiyada qaar lacag bay noqdeen waagi hadda anaga aan wax baran jirin Cabsalaan markaan ku soo qaadato salaahan bakery saliida iyo koob bur ah iyo wax baan bixin jirnay wax yar oo macna lahayn alxamdulillaah aqoonta hadda taalo mid ka wanaagsan ayaan baran jirnay macallinka mid wuxuu ahaa diyaar oo ardayga inuu si daacad ah qalbiyan wax ugu baro haddana waxay noqotay ardayga macallinka wuxuu ugu xisaabtamaya lacag oo kaliya waxa laga yaabaa inuu dhaho bay arday waxaan kaga baahanahay 2000 maamadan waxa laga yaabaa inay 5 cunug qabto 5 cunug 2000 maamada ma agoodo ilmihi mid baa marka darka ka baxaya oo maalin asoo googoynay la arkay waxa la dhigay kan waxba ma baran rabe iska daa lacag oo meega qasaarin cunugu wuxuu noqonay marka maalinka dambe jiid sad uu ku biiraya ama koolada ismeelaha lagu cabu tagaya Cabsalaan waxaan ku darayaa waalidiinta ama culumada inay wada fariistaan oo sida waagi hore aan u wada fariisanay la isku doo dadka Ilaahay u maartay qaniga ka dhigay ama daqliga siiyay inay isku daan ilmaha agoonta kuwa hooyooyinka aan haysin rajooyinka inay maartay waxbarashada ka bixin karaan ama kuwa dalka jooga noqto ama kuwa dibadda joogan waxaan dhihi lahaa isku daan qofba qofkiiba hal qof inuu wax baro waxaan dhihi lahaa dadka ilaahay wax u dhiibay inay isku daan inay dad soo saaraan oo maaragtay jiilka dambena anfaco wadankeenana waxaan raacinayaa inuu ilaahay nabad nooga dhigo jiil badan baa dayacan
aad ba u mahadsan yahay haashim sheekh daahir dhinaca kale aadan deer oo cusmaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa tilmaamay in gudaha xeryaha ay ku soo badanayaan dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada daroogada taas oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayso bulshada qaxootiga ah loona baahan yahay in dowladda laga gacan siiyo si loogu guulaysto dadaalkan lagu ciribtirayo muqaadaraadka oo dhibaato badan ku haya dayarta qaxootiga ah
cabdisalaan waan ku dhawahay waa mahadsantahay in badan aan joogno qaxootigan laakiin hadda waxaa nagu soo batay in dadkii ajaanibta ah oo kenyaanka ah ee seed usoo dhexdegayo xaafadiya qaxootiga dadkaasoo badanaa ganacsi ku samaysanayo ganacsigaas badanaa lagu dhexgadayo muqaadaraadka dhalinyaro yaryar ay ku carareen ay ka gadanayaan said ay u gadanayaan marka muqaadaraadkii saas ayuu usoo batay waayo dadkaasi kontrool ma laha waxaa la rabay in la kontroolo kontroolka uu ka imaado dadweynihii ee deganaa ee bulshadii deganeed xaafadaha culamada ay ka wacdiyaan maxaa la dhahayay askartii dadka dhan ay la socdaan laakiin hadda waxaan arkaynaa in dhallinyaradii badanaa ay nimankaasi guryaha si aid loogu kareynaya laakiin waxaan u sheegayaa dadweynaha guryaha dadka kareynaya oo dadka ajaanibta guryaha ka kareynaya in ilaahay ay ka cabsadaan ninkay guriga ka kareynaya inay ogaadaan gurigaas waxa lagu gadaa ay ogaadaan ay dabagal ku sameeyaan guryaha qaarkood oo dhallinyarta wax lagu silcan lagu gado waa arrin cabsidale waayo habeen hore waxaan arkaynay waxaa soo batay caqabad kale imaatay oo ariyaada guriga iska xirna habeenkii la qalana tuugaa soo badatay tuugadaas badanaa waxay isticmaalaan muqaadaraad si ay usoo jeedaan muqaadaraad ay isticmaalaan say u nixin qofkan waxaa nixitaan ka saaray waxay tahay muqaadaraad weyn inu cuno uu cabsibeelaha marka habeen hore waxaan arkaynay guriga dariskeena oo ri la qashay calooshii iyo cunugii ku jiray ridii iyo wixii madaxii imaa meesha dhigay inta kale waa la qaatay arrintaa waxaan ku maqlayn dhinaca amuurbakhti waa ku maqlayn hadda qaxootigii hore ayuu ku bilowday waxaana waxay samaynayaan si wax la sheegaya waa dhallinyaro marka badanaa dhallinyaradaas waxaa keenaya muqaadaraadka waay marka waxaan dhilahay dadka muqaadaraadka iibiyo dadka guryaha ka kareeyo in arrintaasi ay ka fejignaadaan bulshada qaxootiga dowladda iyo shaqada ku haleynin bulshada doorkeeda ka ciyaarto doorkeeda ha qabato dowladdana doorkeeda ha u farto ha u sheeg dowladda ha la shaqayso haddii dowladda la shaqeeyo waxma halaabayaan marka waxaa muhiim ah dhallinyarada waxaas ku falleh in arrintaasi ay ka fejignaadaan ayagana iska dhaafan ilahay ka cabsaan dadki kareynaya guryaha kareynayan in ilahay ka cabsaan ee guryahooda waxay kareynayan wax kalena ay la socdaan muhiima
aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa aadan deerow cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo garnay qeybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay maryan ciise rooble oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo iyada iyo qoyskeedu aanay wax gargaara qaadanin muddo laba bilooda oo aan ka waraystay sababta keentay culayska la soo dersay qoyskeeda waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan habsami wada noolaanshaha bulshada iyada oo laga eegayo dhinaca shareecada islaamka haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maryan ciise rooble waa hooyo leh 8 caruur ah oo muddo 13 sano ah ku nooleed xeryaha qaxootiga maryan oo qoyskeedu uu ka mid ahaa qoysaska qaata kaalmada raashinka iyo gunnada lacagta ah ayaan muddo 2 bilood ah wax kaalma u xaadirin maryan waxay sheegtay in wiilay dhashay oo kooxo aan la aqoon ay u kaxeeyeen meel ka baxsan dalkan kenya uu sababay inay rahan u dhigto kaarkeedii raashinka iyo kii ay ku qaadan jirtay gunnada lacagta ah si ay u hesho lacag ay ku soo furato waxaana maryan ay waraysiga ku bilaabaysaa goorta ay heshay warka ku saabsan in wiilkeeda uu ku dhacay gacanta dad madax furasho u haysta
uso oo maqan 5 maalinood maqan aan 8 saaciid oo eeda aan warkiisa jawaabtiisa aan halay meel hebel aan joogaa hooyo lacag 2000 ishan boqolood dollar ah lay waastaa hooyay lacagtaas haliga bixi hooy macaanow ana lacagtaas ma hayi ee dib inaan ku soo celiyaan rabaa dib la iimi soo celinayaanay ninkii oo watay in aan waan iskale
ee markii uu ku yiri 2500 dollar baa laga rabaa adiga iyo dadkii haystay ma wada hadasheen xagee baan wiilka u wadnaabay dhahayn lacagta ay ka rabeen samiqeeyeen
waxaan u wadnaayay dhahayn wiilka South African u wadnaa 2500 dollar laga rabaa maama wiilkaada meesha aan ku heshiinay inaan geeyna ee lacagtaas iska bixi lacagtaas aanay awood mu u hay ilaahi baa ilow aniga xanuunsan oo qabahaya wiilki ii soo celiyaan ku dhahay hadaan ku soo celinay lacagtaas si lacagtaas ma hayo isku qalaafni wiilkina meel bas keesi sidaa lagu qaraacay qaraacdaalkiin muslim mar dambaan ogaaday sabanku ogaadaba
oo galkay ku dhahay 2500 dollar noo soo bixi ee si aan wiilka South Africa kuugu geeyno ee lacagta ma hayo atri xaggee joognaabay ku dhaheen waddankee joognaa seeda ku seesa ku xaqiijisay inay aanay waddankan joogin ay meel kale joogaan
waxaan ku xaqiijiyay wiilka mar walba taleefan bas watay waxaas igu soo wacay taleefanasi igu soo wacay qadkas igu soo wacay hooyo meesha soo marahaya meesha san si marahaya lacagtaas aaligu leeyahay wiilishihii dhammaan lacagtaas waa laga bixi anigii hal wiil aan meesha ku hanay hooyay lacagtii iga bixi xeer waxaan gaaray inaan guriga ana aan joogo oo degan inaan u korkori lacagta la igu leeyahay lacagta guriga la ii gaar waa isbixin waysi anay alooda adeegan sameeyay waan ka aamusi markan ka aamusi laba maalin ii laba habeen hadalkiisa waa layga reebtay markii dambu soo la qaraacayaa aalayla soo hadlay
meeqa lacag ay kaa codsadeen aan ku dheen intaasan kaa rabnaa si aan wiilkaa kugu soo celino maxaa sameysay
markii iida waxaa sidee 1500 dollar lacag ay si wiilkaada hagardheer aan kugu keenaa 1500 dollar hadaan haysto wiilkan hore u wadan lahay walaalow lacagta isma haystay wiilka ii soo celi wax hal ah oo muslimama ee ila hadal wiil Soomaaliyeed ee laakin aniga 1500 dollar lacag ma hala gari hadaan hala kar waa wiilkaaba ii dhoof lahay aan shaqo ay ii shaqo gal lahayaanay ay anfac lahay laakin lacagta isma hala gari lacag 20,000 ee aan ku soo raadinaa wiilka ii soo celi adaa lagu dhaha adaa bixin doonta lacagtaas waa ii hinjibaana waan ka aamusi wiilki markii dambe adoonas u dhiiwaa qaraaci lacagtaas 27,000 ay iiga baxday ilaa 15,000 oo adoonka ah
ee lacagta aad wiilkaa ka bixisay si aad u soo celiso xagee ba keentay
lacagtaas waxaan ka keenay kaarkeedii iskuulada ilmihii iska yar yaraayeen ku nooleeyeen naftiisa ooynaysa markaa maqlay hooyaan ee ahay inta 9 unug ay joogto 9kaas unug hashas naf bank ka termuti oo adoonta hayso la qaraacay waa 9ka muslimiinta ay ku dhex jireen ilaahay ki qafuur ruuxinka ay wixisi baa cuntuu ah laakiin ninkaas gacan cad ku jir inaad wiilkaas ii soo fakada darted aan 9kaas aan u dhun jiray
kaarkii baad qaaday iyo kaarkii raashinka iyo kaarkii kale ee lacagta ay ku soo dhacaysay gunnada ah kulli waad qaaday qof baad u geysay meeqa lacag ayaa ka soo qaad ka soo heshay qofkaas
qofkaas waxaan ka soo halay qofka oo raashinka kaarkiisa ii jukulay oo 7,500 lacag ee baas soo siiyay 15,000 gabar deris aan eena aa qarta igu siisay walaal hadii wiilkaada la qaraacay awood ma lihi waqti al waqtiga ilaahay ka keenay bixi ee wiilkii soo cisho wiilkii hadii laga dilahay gabarna saasan aga soo qaaday intaasan sameeyay awood kaloon sameeyay waan way dibid la iima jirin dal la iima jirin unuga aniga soo kursaday hooyaan geeyahay
waxaad ii sheegtay in kaadhkii qaxootiga ee aad raashinka ku soo qaadanaysay iyo leenkii ay kugu soo dhacaysay lacagteeda gunnada ah bishi aad qaaday oo qof u geysay oo ku tahay raashinkan gado lacagtana kala bax markay soo dhacdo wiilka ay soo furfur ka bacdina lacagta 27,500 qof soo siiyay haddii aad wixii aad cunayseen aad wiilkii ku soo furfurtay nolosha qoyska iga waran sihatata
qaadka noloshiisa culee saa'id ay noqotay mar hore kaarkii la soo qaadan jiray bariidka la qaadan jiray digira la qaadan jiray saliida la qaadan jiray jukulada burba ilmaha looga soo qaadan jiray qoyska ilmaha ilaahay ba nolol haa noloshood aad bay u liitan tahay
muddo dheer baa qofkaas lacagta ay kaaga dhamaan kartaa raashinkaaga oo dhan bishii marka la isku daro waa 8,300 lacagta Kenya 7,500 waa lagu leeyahay taqriiban lacagto 9 bilood ah iyo ka badan ayaa kaadhku ka maqnaan karaya haddii aan ilaahay keenin wax kale maxaad intaas sidee noloshii ahaan kartaa bay kulata
wallaahi noloshaas ilaahay xaalkeed oo nolol culus way oo dadkiisa iska dhibana oo gabagabi ee habeenka koowaad ba hadda xaalka ilaahay uu unda bilowshadayna way oo salaacsan waxaan haysana waa cid iida ah
caawada inaan kula sheego waa sidee xaaladda qoyska carruurta yar
caawada ad ila joogta aroortii yar dibloomashada ilaahay wixii hadda u keenay intii fiidkan rabo wixii soo dhiibo xaaladeed goono laakiin hadda dibkooda dansanbo bir aan la gaarin habeenkana dibkooda dansan yahay
markii wiilkaaga uu ku yiri waan tigay oo hooyo taariib baan ku maqanahay dad baa ila socday inaan waan taariibay oo dhawaaqa oo horreeya aada ogaatay wiilkii uu gacantaa galay dareenkaagu sidee buu noqday
wallahi laba habeen ii laba maalin ooynayo meel aan ka qabtay email aan ka sameey baxtaan kiis lama ooynaynin waxaan la ooynay qarashtarada ii haysa oo wiilka anay aabi il kulinana hooyo isla aan ku kori oo xanuunsanahay laba biloodnaas aan la jiifa hataa dhar aan dhaqan karan gabar kale aan dhalay unug tabcaanka ee isbitaalka ay yeeshay markay is asbaxay cid silac habeen kasba aan qaday isoo joogu ba aan qadaayo aan silacsana oo wiilkiina iga tagisha $2,500 hooyo ligu xasaas idhay ma waalanan laakiin wallahi waan ku sagaday aadan aan u mucjisooday habeen ii maalan waxaan la ooynay qarashkaas ma ahana jacal wiilka lama ooynayn waa 20 jir wiilka wiil waa wadanaystay laakiin qarashkii ana aan bixin karin oo wiilashii qeyrkiis ana qarashkii ina laga bixi usna meesha isku yari lacajigeedan la ooynay ii dhibaatada adduunka
wiilkan wax iga sheeg da'diisu waa meeqa muxuu si qaban jiray markii uu joogay
halka markiis joogay ii ma shaqeynaynin iskuul baa sariganaayay iskuul hay'adda baa iskuula u soo baxay boarding baa u soo baxay meel gaaras korkeed ee sanguuro lahayd iskuulka rigin jiray iskuulkiisa u rigin jiray haday oo u toosnaayay ciyaal baa kaxootiga ciyaalka iska badan 8 unguyo ee aniga ma ogeyn laba bilood aan afta jiifay waa la tashkeeli waxaan ka war halay waalid tahriibay iskuulkiisa inay la macallinkiile war ardayti waa soo horeysay aab ismaaciil aab da ismaaciil farab ma ku hay macallin macallinkaas ana laakiin qarashkaas ana kama bixin jirin hay'ad baa ka bixin jirtay hay'ad baa wadatay aan meeshii geysatay bds dhigan jiray waa la gudbay iskuulka sawaa dhigan jiray laakiin waa la tashkiilay hada waa iska bixay waxa sidigta ma lahayd hada meelba ma lagu ogeeyay ilaa Nairobi is jooga laakiin war fiican ma ka hayba
goorma ayuu helay waxbarashada boarding ka ah meeqasan ayuu hada dhiganayay
2023kii boardingkii u soo baxay ee iskuulkaas la geeyay iskuulkaas baa sadiganaayay markii fasax la gaarana hay'adda baa qarashka ka bixinay si reerkooda loo soo diray markii oo iskuulka la furayna qarash yar baa la siin jiray meeshiisa isku dhiganayaan cuntana la imu warsanayna uniform la imu warsanayna buug la imu warsanayna saasbaas wax ku baranay
taasi waxay ahayd Maryan Ciise Rooble hooyo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xiryaha qaxootiga ayaa inta badan ka faa'iideysta tababaro ku saabsan waxyaabo kala duwan oo ay bixiyaan goobaha waxbarashada iyo hay-adaha samafalku toddobaadkanse culimada xerada xagardheer ayaa 135 dhalinyaraha u qabtay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada islaamka cabdulaahi cabdirashiid cabdiqari oo ka mid ahaa dhalinyaradii tababarka qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ka faa'iideen
horta waxaan iftiimay cilmi fara badan aanan ogeyn ayaan iftiimay waa kutaab islaaxul mujtamac la dhaho oo 100 xadiis ka kooban oo intaasoo xadiis fara badan ku jiraan wax fara badan waan ka faa'iidnay bulshada wanaageeda ayuu kutaabka magaciisa af Soomaali ahaan markii loo fasiro waa islaaxul mujtamac waa bulshada wanaageeda oo laga talinayo xadiista badi waxay ka hadlayeen dadka oo wanaag iskula dhaqmaano wanaagi is amro xumaantana la iska reebo
cabdullaahi waxa uu sheegay in muddo bilow ay ku jireen tababarkan looga hadlay wax walba oo ku saabsan habnololeedka bulshada
xagga ganacsiga xataa way ka leysay markii wax la kala iibsanayo nidaamka loo kala iibsanayo xataa uu ku jiray axaadiiso fara badan bulshadana iyo ardayda meesha fadhiday waxay iskula dhaqmayaano axaadiis ahna way ku jireen oo ah almuslimu akhul muslim ninka kale walaalkiis ayuu yahay diinta islaamka ayaa lagu walaalooyay xadiisa fara badan ayaa ka buuxeen boqol ah haddana aan lagu soo koobi karin faa'iidooyin fara badanna way wateen
dhowrista nabadgelyada iyo joojinta gacanka hadalka dhexmara dhalinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha tababarka ay ku qaateen sida uu cabdullaahi sheegay
nabadgelyada iyo dadka isdilayaana fara badan xadiisahaas way ka hadleen waxaa ka mid ahaa axaadiisada naloogu waramay islaaxul mujtamac wanaaga bulshada ahaa kutaabkii ahaa ruuxa muslimka walaalkiisa muslimka inuusan ku taagin waxyaalaha laisku dilo qori ama hubka inaysan ku taagin xataa asagoo ku kaftamaya xataa inuusan ku hagaajinin oo afkiisa xataa uusan ku hagaajinin inaysan dadkan dhalinyarada khaasatan inaysan isdagaalin oo inay yihiin oo dadka lagu tusaale qaadanayo maanta oo u wixi dalka inay yihiin meesha la reebo wanaag inay bilaabaan oo la rabin inay dagaal iyo waxa ay ka taliyaan
ilaalinta asluubta iyo dadka nugul sida haweenka ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabaha aadka looga hadlay tababarka sida ay sheegtay Xamdi Khadar Daahir oo ka mid ahayd gabdhihii tababarka ka qayb galay
waxaan ka faa'iidnay waxyaalo badan xadiis ku saabsan aad u badan ayaan faa'iidnay way kala dubnaayeen waxay ahaa islaaxul mujtamac wuxuu ahaa dumarka xadiiska oo dumarka ka hadlayo dumarka bas ku saabsan qayb meel baa loogu qabanayay aad ayaan uga faa'iidnay alxamdulillaah waxaala badan oo qarsoona ayaan noo iftiimay macankeena oo mahad celinayna way arkeen inta badan way ka soo qayb galeen inta arkina insha Allah waxaan isku dayna mar walba inaan gaarsiino anaga guriyahooda ugu tagno anaga aan dhahan imaada ka soo qayb gal aan u sheegno
xamdi ayaa xustay inta barada noocan ah ay muhiim u yihiin bulshada gaar ahaan gabdhaha ayna laga maarmaan tahay in laga qayb qaato
hadda aad ayay finnada u badatay waxa arkaysaa gabdho iska qaban xijaaga gaaban qabo waxa arkaysaa waxyaalo badan ayaa arkaysaa xaqiiqatan day kitabka soo qayb gal lahayn madarista iimaan lahayn aad ayay u yaraan lahayd marka waxaan leeyahay gabdhahaas walaaladaya ka soo qayb gala imaada mar walba xijaabkana ku dadaala
dhalinyarada ayaa sheegay in waxyaabihii ay barteen ay dib ugu celin doonaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada aymigooda ah sida uu sheegayo cabdifataax siyaad maxamed
laba qof oo walaalo ah hadda isdagaalaan in la kala qabto oo wanaaga loo kala sheego oo midka gardaran la qabto oo xaqa loo sheego habeenio maal ayaan ka fikiraa mar walba aan ka fikiraa inaan gaarsiiyo dhalinyarada iyo kuwa da'adayda inaan wada gaarsiiyo inaan baro waqti badan ku bixiyo aad iyo aad baan u rajaynayaa
dhegeystayaal inta ayuu nooga ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale ku soo dhaweeya mikrofoonka saaxiibka ee cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmeddheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta waxaa gudaha dhegeystayaal barnaamijka cawska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafay.